Titosy toko fahatelo. Fampirisiana iainana ny fiainana kristianina. Titosy toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahaiiraika ambin'ny folo. Mampahatsiarova azy hanaiky izay manapaka sy manam-pahefana, hanoa tsara, ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ho mpila ady fa ho mpandefitra, maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevi ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana, sady hala noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, mba ho hamarinina amin'ny fahasoavany isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Mahatoky izany teny izany, ary izany zavatra izany dia tiako hitomponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara. Sady tsara no mahasoan'ny olona izany zavatra izany. Fa halaviry ny fanontaniana adala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny ny amin'ny lalàna. Fa tsy mahasoa sady zava-poana izany. Izay mpanao hevi-diso rehefa nanarinao indray maka na indroa dia ialao satria fantatrao fa voavadika izay manao izany ka sady manota no manamely tena koa. Famaranana. Titosy toko fahatelo ny andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Rehefa maniraka ny Artema na Tikikô ho aty aminao aho, dia mazotoanka ny amiko any Nikopolia ianao, fa mikasa handany ny rinina any aho. Mazoto hamoaka ny Zena mpahay lalàna sy Apolosy mba tsy hisy zavatra hilainy. Ary aoka ny antsika koa hianatra hanao asa tsara hahazoan'izay ilainy, fandrao tsy hisy vokatra izy. Manao velomanao izay rehetra ti amiko, manaova veloma izay rehetra tianay amin'ny finoana. Ho aminareo rehetra ny e ny fahasoavana.